Ostirala da, eta ostiralero moduan asteburuko zine karteldegi begira jarri behar dugu, aste honetako estreinaldiak aurkeztu behar dizkigu segidan, Aitor Abaroak, kaixo Aitor, egunon?
Egunon, dolta.
Astea ondo doa?
Ondo, ondo, gainera, bueno, badiru ditein goz eguraldi honak edo gudeak kutsu debagatorrela, ez da? Eta...
Bai, ez da.
Eta bueno, ezta izaten tarte txarra, ba bueno, zinea kalean ikusteko ere, ezta?
Ba bai, aukera izan ezkero?
Hori da, hori da, beinola nik gogoratzen ez txikitan, ezta? Parkean eta zinea jartzen zeneko garaiaia gogoratzen ditut, bueno, agian elitzatek ilea txarra hori berri.
Ez, ez. Bueno, hain zarra ez dut uste zarenik, eh? Baina tira, nik uste gehiago, zuere jada zinea areto moderno hietako generaziokoa zarela, baina behintzate zure inguruan berandu arte, iraundute parketako zine horiek, batira. Ez dira, ez ideia txarra, eta bueno, banik uste agian garai honetan batek baino gehiagok gustora ere hartuko lituzkela. Bueno, guke batean edo bestean Aitor, ba pelikulak ikusteko baliatuko dugu aitzakia, eta ondo iruditzen baldin bazaizu, gaurko lehendabizikoarekin abiatuko gara.
Is Barnabas Collins. Two centuries ago, I made Collinwood my home.
My love.
Until a jealous witch cursed me, condemning me to the shadows.
For all time. Eta gaurko zinemaren tarteari hasiera emateko, ba zuzendari aski ezagun baten pelikula dakarki guzu. Entzule guztiek ziur ezagutzen duten zuzendaria dela eta bere azken lana aurkeztu behar dugu segidan. Gainera ba askoren gustoko zuzendaria da, ezta? Tim Burtonetaz ari gara noski eta pelikula Dark Shadows, Aitor.
Bai, nik inongo zalantzarik gabe esango nuke, ezta? Ba Tim Burtonen filmetako asko ikusiak dituztela entzuleek, eta
Siguro.
Eta horietakoren bat edo beste ziur ba film kutxunetako artean ere izango dutela. Nik neuk bueno, dagoenok aipatu duen baino gehiagotan, baina noski ba Batman eta Batman Returns aipatu beharko nituzke,
nola ez.
Batmanen lehenengo ba molaketa serioak edo pantalla handian, baina gero ezin ahaztu ba Nightmare Before Christmas, Edward Scissorhands, Charlie and the Chocolate Factory edo Sweeney Todd, ezta? Eta azkenetako Alice in Wonderland. Beno, azken hauetan gainera guztietan, beste behin ere Johnny Depp izan da protagonista, bikote bana ezina, eta dela esan genezake, ezta? Tim Burton eta Johnny Depp gozatzen dutena.
Bai.
Eta oraingo honetan ba bueno, Dan Curtisek ba bueno, 1966an ba sortutako telesail baten moldaketarekin datoz, ezta? Dark Shadows hau. Zer kontatzen den? Ba bueno, 18. mendean hasiko da filma, han ba bueno, Barnabas izeneko aberatzen eskazale batek ba bihotzapurtuko dio Angelik izeneko sorgin bati. Eta honek ba ordainetan vampiro bihurtuko du Barnabas eta bizirik lurperatu, ezta? Eta kontua zer da, ba, bi mende geroago Hilobitik ateratzea lortuko duela,
bai.
Eta orduan, ba, 200 urte pasa ostean, ba, guztiz ezaguna zaion ba, mundu batekin topo egingo duela, Barnabas honek.
Bueno, beraz, kontatu diguzu gutxi gora bera filmaren nondike norakoa. Bueno, pentsaliteke, Tim Burtonentzat esku-eskura egindako gidoia dela Aitor, eta zer esanik ez, Johnny Depp baldin badu protagonista.
Bai, azken finean nik esango nuke Tim Burtonek berak oso ondo aukeratzen dituela gidoiak. Eta berak idatziak edo beste batek idatziak izan, beti dute fantastikotik asko, ezta? Eta gehienetan, ba bueno, iluntasuna eta kolore asko, batera oso ondo uztartzen dituzten filmak izaten dira, ezta? Film koloretsuak, baina kutsu ilun edo gotiko hori dutenak, eta kasu honetan ere, ba gotikotik badu film honek, ezta? Eta gero, ba bueno, aktore taldean anitza ere bai, ezta? Eta ezin bereziagoa, Depp aipatu dugu, baina ez da atzean geratzen Tim Burtonekin kolaborazio kontuetan, ba Helena Bonham Carter, ezta? Kontuan hartuta gainera Tim Burtonen beraren emaztea dela. Eta gero, ba bueno, luzaroan ahaztuta izan duguna, Tim Burtonek lehen aipatu dugun Batman Returns horretan, ba Catwomanen papelerako baliatu zuen Michelle Pfeiffer ere.
Bueno.
Film aurten ikusiko dugu, bai.
Bizidan.
Eta ba, berrien edo gazten artean, ba, Bertolucci den eskutik ezagutu genuen Eva Green ere, bai. Eta, beraz, esango nuke, ba, aktore talde aparta. Eta gero, ba, bueno, esan duguna, fantasiaz betetako filma, humoretik ere asko duena, baina egia esan behar badugu, ba, bueno, kritikarien ustetan behintzat, ba, Bartonen oiko filmetatik bagian pixka bat maila basuagoan edo geratu dena, ez da?
Ah, bai, eh?
Ai, bai, hori esan dute bat kritikari estatu batu harrek, baina, bueno, hala ere seguru zuzendarien zalek, ba, ez dutela zita honetara utxik egingo.
Ba, ez, seguru gaude Dark Shadows ikustera, jende asko, zale asko, gerturatuko direla. Hori xeberaz, gure gaurko lendabiziko proposamena, goazen, bigarrenarekin.
I've seen you're magnificent. You fight evil.
My father is dying and I haven't flown in 30 years.
Fear of flying isn't your only problem.
That's true.
It's one of the reasons I fell in love with you.
Eta bigarren pelikula honen kartelari erreparatzen baldin badiogu, ba esan liteke Aitor, aurrez aipatu dugunarekin nahastu ote garen edo, baina ez bigarren filma Paolo Sorrentino zuzendari italiarraren eskutik dator eta Sinpen du protagonista. Baina zenolako itxurarekin Sinpen, eh?
Bai, harri-harria da, ezta, egia esan, ba, lasai asko izan ziteken ziurrenik pertsonaia hori bera Tim Burtonen protagonistako bat, ezta, hileari erreparatuz bakarrik, ba, Edward Scissorhands bera gogora kartu du, ezta, bai, Sinpenek, ba, beno, film honetan, berrogei tamar urteak da beteak dituen rockaren izarroi bat nazalean edo sartuko da. Itxurari erreparatuz esan dugu Edward Scissorhands, baina, bueno, bizitza errealera etorretak guztio ere ziurrenik, bat The Cure taldeko lider Robert Smith ekarriko dugu gora, ez da. Bai, eta berari buruzko film bat paseat mehat ezten arren, ba, asko du ba, bizitza errealetik, ez da. Bada, protagonista hori Irlandan bizi dela lasai asko, dada musikatik erretiratuta, baina baita larri gaixoturik ez jarriko zaio, eta urte luzetan harremanik izan ez duten arren, New Yorkera bidaiatuko du, ba, azken uneetan edo, ba, berarekin egotera, ez da. Eta han, ba, ita kontako dio, txikitan humiliatu izan zela behin, eta hori, ba, mendekatu gabeiko dela, eta, ba, bueno, aitaren desioa betetze aldera edo, ba, bidai bat hasiko du estatu batuetan barrena, ba, humilazio horren, ba, errudunak izan ziren bila edo, ez da. Bueno, egia esan, film honen inguruan sortu den, ba, zaparta edo ikusmira, ba, gehien bat, Sinpe gotiko horrek, ba, sortu den ikusmina izan da, ziur, ez dago zalantzarik, ba, pertsonaia ezin epeziago bat izango dela, Sean Penn sekulako lan egingo duela. Gainera, ba, Sorrentino italiarrak berak ere, zuzendaritza lan errako estraño xamar bat edo egin omen du, beraz filmak izango du berezitik. Eta, ba, hori da, azken finean kritikariak Sean Pennen lanak goraipatu dute, baina filma bere horretan ba, kasu honetan ere berriro ba, nahiko hotz edo hartu dute, ezta. Hori bai, musikatik badu baita ere film honek, eta ba, David Byrne, Talking Heads, taldeko liderrak idatzi du musika, This Must Be a Place bera ere, Talking Headsen kantu batetik hartuta dago titulua, eta ba, beraz, ba, no, ziurren musika aldetik eta ba, oso interesgarria den film bat izango dela.
Ba, hortxe, beraz, This Must Be the Place pelikula, eten txiki bat egin behar dugu, azken orduko albistentzat, eta berehala itzuliko gara. Itzen lioa! Zine aretoetara sartuta gara Aitor Abaroarekin eta gaurko azken proposamena hortxe utzi dugu zintzilik, beraz horrixe heldu behar diogu segidan, hauxe baita gaur aipatzeko dugun azken pelikula iragarpena.
soy Laura Guerrero, tengo 23 años y mi sueño es representar la belleza de la mujer de mi estado.
Gaurko azken proposamena, Mexiko aldetik iritsi zaigu, Miss Bala. Bueno, izenburu benetan bitxia, eta iradoki dezakena da, hasiera batean zerikusi handirik ez duten bi mundu elkartzen dituela. Pelikula honek, edertasunaren kultuarena eta narkotrafikoaren indarkeriarena, Aitor.
Ba, hori da, ez da, bi mundu, Miss mundu hori, eta beste dikbalak, eta beno, violentzia eta indarkeria, eta kasu honetan protagonista Laura izeneko gazte bat dugu, eta, bueno, bera metxaban Mexikoko, ba, Miss lehiaketetan barrakazte izatea da, ezta. Eta kontua da bide horretan, ba, egun batetik bestera narkotrafiko sare batean, ba, harrapatuko dela, eta horren ondorioz, ba, kartel horietako batentzat, ba, lan egitera behartute du bere burua, ezta. Iaz, Donostiako zinemaldian ikusi izan zen film hau, Horizontes Latinos sailean, eta esan behar da, ba, bai Donostian eta bai nazio artean, ba, kritikarien onespena jaso duela filmak. Filma gogorra da, egia da, ba, kontatzen duen hori, ba, beno, drama bat dela, ezta, Mexiko aldean, eta gainera, ba, modu nahiko errealistan erakusten du, ezta, ba, narkotrafikoaren mundu hori. Baina, era berean, ba, bueno, errealizazio aldetik oso ondo egina dago, igartzen da, baliabide, ba, nahiko ezberdin egindako filma dela,
bai.
Eta, beraz, ba, bueno, gaiagatik interesgarria izatetik aparte, ba, entretenigarria eta ondo egindako film bat gozatzeko modukoa dela esan daiteke.
Bueno, ba, ikusi beharko dugu, bai hau, eta bai, aipatu dizkiguzun beste biak ere, hauexek baitira, asteburu honetako proposamenak. Baitor, eskerrik asko. Ea, ba, bat emat ikusteko aukera dugun, eta bestela, ba, datorren astean gehiago.
Hori da.
Aste honona pasa bitartean, segi ondo.
Berri.
Aio. Agur.